Dis amazing wat gebeur as ons voor die troon, die troonkamer van die Here kom staan. As ons in die troonkamer van Abba kan staan. En wat ek vir julle wil sê ook net, is dat dit wat Gerry en Liesel gedoen het, was nie om vir ons 'n show te gee nie. Dis hoe hulle die Here worship. Dis hoe hulle die Here loof en prys. En het is vir ons awesome geweest om dit te sien vanmôre. Die thema volgend is oor dankbaarheid. En ons moet in alles wat ons doen, behoort ons as ons veronderstel om dankbaar te wees teenoor Abba Vader vir elke aspek van ons lewe. Maar vanoggend is ons spesiaal dankbaar oor dit wat God vir ons gedoen het, vir dit wat God vir ons hier gedoen het in hierdie gebou en hoe hy net ons as 'n bediening seën en voortgaan om ons bediening te seën. In Mei 2012 het die Here my geroep regtig om 'n bediening vir hom te begin. En op daardie stadium was ek betrokke skus by 'n ander bediening gewees en ek het nie mooi verstaan wat die Here bedoel het daarmee toe hy gesê het maar ek wil hê jy moet uit gehoorsaamheid na my toe kom en ek wil gaan jou lei in 'n bediening wat jy moet oprig vir my. En op daai stadium wat met ons gebeur het, ek was nie heeltemal seker hoe die Here dit wil doen nie en die visie wat die Here vir my gegee het op daai stadium was net beginne bediening. En die visie was nie volledig gewees tot ons uitgestap het en gesê het, Here, maar nou stap ons in u wil in nie. Here, nou doen ons wat u vir ons gesê het ons moet doen en tot op daai stadium was die visie so half 'n blur, as ek het so kan stel. Maar die oomblik toe ons uitstap en sê, Here, nou gee ons oor aan u en u het ons geroep om 'n bediening te begin, het die Here hierdie visie vir ons oopgemaak om vir ons te wys presies wat hy wil hê ons moet doen. En die eerste opdrag wat die Here vir ons gegee het, was om 'n plek te skep waar mense wat seer gekry het in tradisionele kerk wees en tradisionele kerke waar hulle veroordeel is, waar, soos iemand vir my eendag gesê het, wat iemand vir hulle met hulle gepraat het, waar hulle so deel wou word van die worship span in 'n gemeente en waar die wat het ewer of het 'n pastoor of 'n dominee is, ek kan nie eens onthou nie, vir hulle gesê, nee, jammer, jy kan nie deel word van die worship team nie, want jy is geskei. Jy sien waar ons verhoed om mense toe te laat, om net by die Here uit te kom. En in plaas daarvan om hulle in te trek in die liefde van Jesus Christus, en soos Jesus Christus by 'n vrou gestaan het en gesê, is daar niemand wat jou veroordeel, en sy sê, nee, Here, hier is niemand wat om my staan nie, hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Om die liefde wat ons aan mense te bewys in te trek, en te sê, maar hierso kan jy veilig wees. Hierso is dit okay as jy wil opstaan en jy wil dans voor die Here. Hierso is dit okay as jy net uit dit wat die Here jou gegee het net na hom toe bring. Om jou deel vir God te wys en vir jou deel vir hom te gee. En die visie het verder gegaan en die visie het gegaan en ons weet, ons soos julle almal weet, is die Here het ons in 'n pad gelei van genesing. En ek dink nie dis die einde nie. Ek dink dis net die begin. Wat God in plek het vir ons in hierdie ou fabriekie van ons. Vir elke een van julle wat hier sit. Want die verantwoordelikheid daarvoor is nie myne nie. Die verantwoordelikheid is ons in, want ons hierso is deel van die liggaam van Christus. Ons hierso is die liggaam van Christus. Ek kan nie alleen funksioneer nie, en as ek nie julle het om saam met my te funksioneer nie, kan ons nie doen wat Abba ons voorgeroep het nie. Is dit belangrik dat ons in 'n plek kom, waar ons vir die Here sê, Here, maar ek sit my eie selfsugtige gedagtes en idees, gaan ek nou op sy sit, wat wil jy hê moet ek doen? Dis die visie wat die Here vir ons gegee het. En weet julle wat, op 2 September 2012, toe hou ons die eerste diens, in hierdie gebou wat hier was, voor ons die hele gebou gehad. Op die 2 September 2012, stap ons in die wil van die Here in. Op 2 September 2012 kom ons tot by die Here en ons sê, Here, nou gee ons oor aan jou. En op daai oggend wat ons hier gesit het, die oggend voor alles begin, ek wil julle sê, 9:10, toe is ons nog steeds net 8 mense wat hier sit, nou net aan daai kant, op die platform, en ons sit hier so en ons sê, Here, ons het gedoen wat jy gesê het, jy moet die mense bring. En het God nie voorsien nie. Niks wat ons gedoen het nie. Ons was 8 siele wat net gehoorsaam was aan die Here. 8 mense wat gesê het, Here, ons gee oor aan jou, sodat jy kan doen wat jy wil doen. En toe begin ons ewe skielik groei. En hoekom het ons gegroei? Nie omdat ons so oulik is nie. Omdat ons in die wil van die Here staan, dis hoekom ons gegroei het. Omdat ons gedoen het wat Abba Vader ons gesê het om te doen. Omdat ons beloof het dat ons niks anders sal doen hier as wat nie in sy woord staan nie. Dat ons sal terugkeer na die waarheid van die woord toe. En omdat ons dit gedoen het, het die Here so dit bestem, dat ons as 'n gemeente sal groei. En 'n klomp mense wat sy woord wil gaan uitdra, nie net hier wanneer ons hier staan nie, maar ook daar buite wanneer in die samelewing is. En vroeg in 2013, ek weet nie of julle kan onthou nie, party van julle wat hier sit, was hier, kan ek miskien net, wie was hier die oggend toe ons die muur gestoot het? Wie was hier so gewees? So paar van julle. 2013, begin van 2013, gee die Here vir my woord, en die Here sê vir my, soos met Jabes. Like Jabes's prayer in the word. And he came to God and he said to him, God, enlarge my ministry. Because that is actually what he asked the Lord. He didn't ask him for more land. He didn't ask him for more things. No. What he asked him for was to enlarge his ministry. And we came here and we said, Lord, enlarge our ministry. En daai oggend stap ons hier nader en daar was 'n muur daar waar julle nou sit. En die hele gemeente staan op en ons druk teen die muur. En sê, Here, vergroot ons grondgebied. And as we asked the Lord to enlarge our ministry, things started happening. Even when we started in 2012, at the end of 2012 in September, by December of 2012, we were putting the messages on the internet. And by December 2012, that is what, how many months? 3 months, 4 months. Into this ministry, we had 20,000 downloads of the messages off our website. Did God do what he promised to do? Absolutely. We don't even know who those people are that download our messages. Maar toe ons hom vra, Here, vergroot ons grondgebied, toe kom Abba Vader en hy vergroot ons grondgebied. En dit is wat ons gedink het op daai stadium, is die Here gaan net die boodskap laat uitgaan buite in die wêreld in en laat ander mense ook die boodskap kan hoor. Min het ons geweet, God het 'n ander plan ook. En dit het nie net gegaan oor die geestelike nie, maar God kom ook en hy doen in die fisiese. Jy sien, die oomblik wat God jou grondgebied vermeerder of iets vir jou doen in die gees, kom doen hy en hy manifesteer dit ook in die vlees. In die fisiese. En einde verlede jaar, toe maak God het vir ons moontlik, dat die gebou hier langsaan beskikbaar gaan. En dit was nog op 'n ander wonderbaarlike wyse, as ek julle daai testimonie moet gee, hoe dit gebeur het. En wat vir my so amazing is van die hele proses, is dat, toe die gebou groter of toe die gebou beskikbaar word, moes ons as 'n groep mense, as 'n gemeente besluit, maar gaan ons dit doen? Jy sien, ons kon hier binnen geblei het en net nader in die stage gekom het en ons sou nie so baie dansplek gehad het nie, maar ons sou mense kon insqueeze as ons moes. En partykeer kyk ons in wat ons sien. En partykeer kyk ons vas in ons finansies. En partykeer kyk ons vas in goed wat ons dink is nie moontlik vir ons om te doen nie. En in daai oomblik wat ons hier gesit het en daai besluit moes neem, was dit vir ons 'n moeilike besluit om te neem. Want ons moes besluit of ons genoeg finansies gaan hê om daai gebou te kan bekostig. Jy sien, diep binne in my het ek geweet dat God wil hê ons moet uitbrei, ons moet groter word sodat hy ons kan gebruik om groter dinge te doen. Sodat hy ons kan gebruik om meer mense se lewens aan te raak. Sodat hy ons kan gebruik om meer mense wat hier inkom te ekoop. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir ekoop nie. Toe ekoop them, toeteris, om mense toeteris, but to equip people, so when people come into this ministry, and when people become part of this ministry, he wants us to be able to equip you, so that you can go out there and fulfill the ministry that he's called you into. This is not supposed to be a place where you come in on a Sunday morning and come and listen to a sermon, you go home and you go sit and do whatever you want to. No, this is supposed to equip you so that you can go out and go minister to other people. Dis hoekom ons op 'n Sondagoggend baie keer met ek en Sonja vir die mense sê, hoorie, julle moet nou maar toesluit as julle klaar is, ons gaan nou ry want ons het iets anders aan. En dit is 'n vreugde wat in my opstaan as ek dit sien, want dit sê vir my, ons is besig om in 'n fellowship in te kom, saam met Abba Vader, saam met Jesus Christus, en ons begin omgee vir mense vir mekaar as 'n groep. In fact, julle kan hier sit tot 12 uur in die nag as julle wil, dit pla my glad nie. My sien, ons moet 'n besluit geneem het om te sê, maar gaan ons hierdie grondgebied, nie net geestelik nie, maar ook fisies, gaan ons ons grondgebied vergroot. Toe al hierdie goed in plek val, is dit werklik Abba Vader wat na ons toe gekom het en gesê, maar ek stel hierdie vir julle beskikbaar, sodat julle hierin kan inbeweeg. Die aand, toe ons by mekaar kom, of die aand voordat ons by mekaar kom om die besluit te neem, was nogal interessant, ons het so bietjie begin praat oor hierdie hele proses, moet ons die gebou vat, moet ons nie. En Sonja is 'n baie konservatiewe mens. En Sonja sê vir ons, man, weet jy wat, ek dink nie ons moet dit doen nie, ons het nie nou die finansies nie, want sy kyk baie logies na goeders. My vrou is 'n baie praktiese tipe mens, as julle moet haar te doen kry, sal julle dit besef. Sy doen nie net iets nie. Sonja is nie 'n kompulsiewe of impulsiewe mens nie. Sy oordink 'n ding. Dinge moet vir haar presies reg wees, dinge moet sin maak, dinge moet, sy moet kan sien, nee, alles is in plek, okay, yes, nou kan ons dit doen. En toe ons moet om mekaar praat oor die gebou langsaan, toe sê Sonja, maar wie wat, eintlik ons kan maar net, sommer net bietjie meer nader aan mekaar sit. In die winter gaan dit in elk geval warmer wees. En wat vir my so amazing is, is elke keer wat ons gepraat het oor 'n ander gebou of groter gebou, het Sonja gesê, stop. Ons is okay hier, so, ons is nog nie groot genoeg nie, die gebou is nog te voldoen aan wat ons wil doen. Maar die aand, voordat ons die besluit moet neem, toe praat ek met almal wat deel was van daai betrokke besluit, wat ons die besluit moet neem, mense wat ek gevra het, en gesê, ouens, bid saam. Vra vir Abba Vader wat ons moet doen. Laat dit nie uit ons uitkom nie, maar ek wil hê elke een van julle moet gaan tyd spandeer met Abba Vader en vir die Here sê, Here, wat wil U hê moet ons doen? Want ons het nou al geleer wat gebeur as ons nie Abba Vader vra vir ons dit doen. Dan beplan ons goeders in die gebou vir 'n kinderbediening en al sulke goede en dan sê die Here, maar waarmee is julle besig? Wat doen julle? Luister na my. Wat staan in my woord? En ek vra vir hulle ouens gaan bid en dring in by die Here sodat ons 'n antwoord kan kry. En weet julle wat vir my so amazing is, dat God kies nie die ouens wat keen is om uit te brei nie, om die woord voor te gee nie. Hy kies die ouens wat nie keen is om uit te brei nie, om die woord voor te gee nie. En daai aand gee Abba Vader vir Sonja skrif uit 2 Konings 6 en 2 Konings 7 uit. En ek wil net so hier en daar vir julle iets lees uit 2 Konings 6 en 2 Konings 7 en ek gaan vir julle verduidelik wat daar gebeur het en hoe die Here dit aan haar geopenbaar het. In 2 Konings 6 vers 15 tot 17 sê hy die volgende. Hy sê, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as wat die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Is awesome skrif daai. Jy sien, want wat besig is om hier te gebeur, is daar 'n koning van Aram. En die koning van Aram, wat hy wou doen, is hy wil Israel inneem. En elke keer wat hy beplan om Israel in te neem, wat gebeur, is dat Elisa gaan na die koning van Israel toe en hy waarsku hom teenoor wat gebeur, of wat gaan die koning van Aram gaan doen. En dan luister die koning van Israel vir hom, en dan kan hier die koning van Aram niks doen nie. En hy het naderhand sy waarseers en al hierdie ouens by mekaar geroep en gesê, wat gaan aan? Praat iemand uit ons geleder uit. Is hier 'n spioen? En die ene ou sê vir hom, nee, koning, daar's nie 'n spioen nie. Dis daai Elisa. Hy sê, hy hoor elke woord wat in jou slaapkamer gespreek word. En dan vertel hy dit vir die koning van Israel. En hierdie koning van Aram sê, luister boys, dis mos nou nie 'n probleem nie. Een ou, kom ons vat hom uit. Kom ons gaan maak hierdie ou dood. En net om seker te maak, hy fail nie, wat doen hy? Hy stuur 'n hele leermag om een ouetjie wat in die wil van die Here staan te gaan doodmaak. Nou kom ek vertel vir jou. As jy in die wil van die Here is, stuur Satan 'n leermag, want een van hulle kan dit jou nie onderkry nie. Jy sien, hy stuur 'n leermag om teen ons op te staan. Net soos wat hierdie koning van Aram 'n leermag stuur om vir Elisa te gaan uithaal oor die werk wat hy doen vir God en omdat hy in die wil van God lewe. En wat hulle doen is hulle trek 'n laar om die staadjie in hierdie dorp waar Elisa ingebly het, trek hierdie ouens 'n laar en toe Gehasi, julle onthou die storie van Gehasi, toe Gehasi uitkom die oggend, ek kan nogal dink, ek weet nie waar was hy heen nie, maar hy was vroeg ergens heen. En ek dink daai tyd hulle nie die plekkies in die huisies gehad nie, so hy moes ergens gestap het, maar toe hy daai deur oopmaak, het hy om hom kyk en hy sien hierdie leermag van die koning van Aram, kan julle imagine hoe hy moes geskrik het. Wat sê Elisa vir hom? Jy sien Elisa wat die vlieg in die sal was van koning Aram. Wat sê Elisa vir hom? Elisa is soos en hy eet nog sy toebie, weet of wat hy ewer, sy bakkie pap nog die oggend. En ek dink Gehasi daar ingestorre gesê, Elisa, het jy gesien wat hier om ons aangaan? En sê, ja nee, is alright, moenie worry nie. En ek dink hierdie Gehasi kon nie verstaan, maar hoe kan Elisa nie bekommerd wees oor hierdie hele leermag van die koning van Aram wat om hom gestaan het nie? Wat sê hy vir Here? Here maak tog net hierdie huis oop dat hy kan sien. En wat sien hy? Hy sien 'n leermag van engele. 'n Leermag van engele wat om die gevaar staan. Wat in gereedheid is dat wanneer Elisa sy hulle opdrag gee of vir die Here vra om hulle te help, dat hulle sal intree en doen wat hy vra. En ons weet, ons ken die storie en Elisa vra vir die Here dat hulle met blindheid getref word en hierdie blindheid wat hulle getref word is nie soos en hulle het nie geweet waar hulle is nie. Hulle kon nie sien wat daar aangaan nie. Hulle kon nie verstaan wat besig is om te gebeur nie en Elisa lei hulle weg en van die gevaar en hy kom uit die gevaar uit. Ek gaan eers aangaan voor ek dit sê. So wat later gebeur is dat hierdie selfde koning van Aram besluit, maar hy gaan Israel, onthou, hy wil Israel die hele tyd inneem. Hy wil Israel, en nou moet ons net verstaan wat hier besig is om te gebeur. Ons het Israel, wat in Samaria woon, in die streke in die noordelike gedeeltes van Israel leef. Dis die 10 stamme, nê. Die 2 stamme van Juda en Benjamin bly in die suide, hulle word Juda genoem. So ons praat nou nie van Juda nie, dit is Israel wat ons hierna verwys en die koning van Aram wil Israel inneem, so hulle is nie by Jerusalem nie, maar hulle kom in watter stad was daar, die hoofstad van Israel gewees op daai stadium, was Samaria. En wat hy doen is hy vat 'n leermag en hulle gaan beleer die hele stad van Samaria. So met ander woorde, om 'n stad te beleer, wat hulle gedoen het in daai tyd is hulle het met hulle strydwaans en met hulle perde, het hulle om die stad 'n laar getrek, en hulle het hulle goed opgestel om hierdie stad. Nou die goeders wat gebeur het daar is as iemand wil produkte hê en kos wil inkom en al hierdie goeders het hulle gewone roete gehad wat die ouens deurgegaan het by die stad aangekom het en dan het hulle ware gekoop en die ouens het aangegaan. Wanneer hierdie ouens die stad beleer, kan niemand binne in die stad inkom nie. So elke ou wat met sy ware en sy goedjies kom en in Samaria te wil kom verkoop sodat daai eens in die lewe kan bly, word gestop deur die leermag van die koning van Aram. Dit kom nie by die Israel uit nie. En dan groei niks binne in die stad nie, want hulle kan ook nie buite die stad uitgaan om op die veld te gaan om hulle goed te gaan haal nie. Met ander woorde, hierdie ouens ervaar 'n hongersnood binne in die stad. There's a famine that happens because of the king of Aram's his mighty warriors that have cut off Samaria from the world. En hierdie ouens staan binne in hierdie stad en hulle is in 'n posisie waar hulle is besig om dood te gaan. Hulle is besig om dood te gaan. 2 Koning 6 vers 25 sê vir ons, en daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer, die koning van Aram se magte, want hulle het dit beleer, totdat 'n eselkop 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. En ons moet baie mooi verstaan wat besig is om hier te gebeur. 'n Eselkop, wat het hulle gedoen? Hulle het nader aan die donkie se koppe afgesny om die donkie se koppe te eet. En in God se oë was dit onrein diere. Met ander woorde, hulle kan nie by die diere kom wat rein is, wat hulle moet eet nie, en die ou paar donkies wat in die stad was, wat hulle vervoermiddel was, het hulle begin slag, en hulle koppe het naderhand vergaan vir 80 sikkel silwer. Die woord duivemis in Hebreeus beskryf eintlik 'n common tipe groente wat die ouens vir die varke gegooi het of vir die ander diere gegee het om te eet. Mense het dit nie geëet nie. En daarom het hulle dit hierdie woord van duivemis gegee omdat dit niks beteken het vir die mense nie. En 'n ding wat hulle gevat het en die diere mee gevoer het, word so duur dat hulle 5 stukke silwer betaal om dit te kan koop, net om iets te hê om te eet. Herinner ons nie aan 'n ander storie nie. Van 'n jong man wat sy vader se huis verlaat het en op 'n plek sit en hy wens hy kan die pele en ek dink daai pele wat hulle van praat was hierdie duivemis, hierdie groente, het hy gewens hy kan net van die pele eet wat hulle vir die varke gee. Afgesny van Abba Vader, afgesny van sy pa. Net so is hierdie klomp Israeliete afgesny van alles wat hulle moet voer en voed. Hierdie ouens is besig om te wag om dood te gaan. Dis so erg dat hulle kinders begin eet. En ons ken die storie van die koning wat die vrou wat vir hom gesê het, maar Here, doen iets net aan hierdie vrou, want sy het gesê, ons sal my kind eerste eet, dan eet ons haar, en nou wil sy nie haar kind slag, sodat ons hom kan eet nie. Wat het die koning gedoen? Hy het sy klere geskeur en rou oor dit wat besig is om te gebeur. Is 'n nasie wat sit en wag om dood te gaan. Maar God het 'n ander plan vir hulle. Sien dit wat hulle sien, en dit wat besig is om te gebeur, is nie binne God se plan vir Israel nie. En Elisa kom, en Elisa sê vir hulle, hy gee vir hulle woord, God gee vir Elisa woord om vir die koning te gee, en hy sê in 2 Konings 7 vers 1, hy sê, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, morgenoggend sulke tyd sal 'n maat fynmeel, 'n sikkel en 'n maat gars, 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Met ander woorde, wat sê hy vir hom? Hy sê, julle gaan nie meer hoef nodig te wees om donkies en rubbish te eet nie. Julle gaan meel hê om te eet, julle gaan kos kan maak, julle gaan brood kan hê. En dit gaan goedkoop wees. Nie 80 sikkel silwer nie, 1. En vir die mense in die stad lyk dit absoluut onmoontlik. Niemand glo Elisa nie. Dit lyk nie moontlik dat hierdie ding kan gebeur nie, want die leermag van Aram is om hulle. Hulle is besig om hulle uit te moor. En as jy moes kyk, en as ek en jy in daai posisie was, en ons dink, en ons kan nie nou eers meer 'n donkie se kop bekostig nie, wat nog 'n sak meel, en dit gaan so goedkoop wees, dit is net nie moontlik nie. Dis soos môre te sê, ons betaal 20 sent vir 'n liter petrol. Ek dink hierdie ouens vir Elisa gesê, het jy iets gerook? Want is nie moontlik dat dit kan gebeur nie. Hulle het getwyfel in die mag van God. Hulle het getwyfel in die almagtige God. Die God wat hulle uit Egipte land uitgery het, deur die Rooi See gevat het, nou twyfel hulle of die Here iets aan hulle kan doen. Want jy sien hulle kom nie na die Here toe en na God toe en sê Here verlos ons van dit wat hier gebeur nie. Hulle is in hulle self gekeer. Hulle maak besluite op dit wat hulle kan sien. Hulle maak besluite op dit wat om hulle besig is om hulle aan te gaan. Die koning is die ou wat die minste geglo het in wat Elisa vir hom gesê het. In 2 Konings 7 vers 2 sê hy, maar die adjudant op wie se arm die koning geleen het, nou moet jy verstaan wat gebeur, die koning, hy is al so swak, hy kan nie eens myself loop nie, hy leen op 'n ou om hom rond te lei. Hy sê, hy antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. So hy sê, al maak God vensters in die hemel en stort hierdie goed uit, is dit nie moontlik dat dit kan plaasvind nie. En Elisa sê vir hom, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar jy gaan nie daarvan eet nie. Klink soos 'n Moses, wat in ongehoorsaamheid goed gedoen het, wat God hom nie beveel het nie, en die Here sê vir hom, jy sal die beloofde land sien, maar jy gaan nie daarin gaan nie. Hoekom nie? Want jy het nie op my vertrou nie. Onthou julle toe ek verlede Sondag gepraat het, oor Nick Vujicic, en hy vir die Here gesê, Here, maar ek het nie arms en bene nie, groei vir my arms en bene, en die Here sê vir hom wat? Sê nie vir hom, ja Nick, cool, ek gaan dit vir jou doen nie. Wat sê die Here vir hom? Nick, vertrou jy my? Do you trust me? En ons moet in 'n plek kom waar ons God begin vertrou vir dit wat hy vir ons wil doen. En ons weet wat gebeur in die volgende oggend is al 4 melaatse manne en hierdie melaatse manne besluit hulle gaan uitstap en hulle gaan daar na die laar van die Arameërs toe gaan. Want hulle doodgaan gaan hulle doodgaan. Hulle gaan of soontoe stap en kos kry wat 'n bargain is, dis eerste prys. Maar as die Arameërs hulle doodmaak is dit ten minste 'n vinnige dood wat hulle gaan sterf en dan gaan hulle nie van die honger omkom nie want in elk geval gaan hulle doodgaan. En hierdie 4 melaatse ouens wat buite in elk geval by die stad moet bly, loop na die Arameërs toe en toe hulle daar aankom, dis daar nie 'n siel nie. Hulle is weg. Hulle het die goed net so gelos. En ons ken die storie, God het verwarring tussen die Arameërs gebring en hulle hoor hierdie geluid van strydwaans en perde en goeders wat op hulle afstorm en hierdie ouens besluit ons is weg en hulle vat die pad en dan gaan hulle. En hierdie Arameërs, ag hierdie 4 melaatse ouens eet hulle self trommeldik. En die eerste ding wat hulle dink En is dit nie baie keer hoe ons as mense is nie. Ons kry hierdie klomp goeders en ons het ewe skielik seën die Here ons moet goed en die eerste ding wat hulle sê is, "Wow, wie ons gaan niemand sê nie. Ons hou hierdie goed net vir onsself want dit gaan ons vir jare aan die lewe hou." Los daai klomp laat hulle doodgaan en dink wat hulle wil. Ons gaan nou en dan sê nee, dit kan nie werk nie. Dis nie wat die Here van ons sal verwag nie. En hulle gaan terug en hulle vertel die mense wat daar gebeur het. Hulle vertel vir die ouens van die kos wat daar is. En eers het hulle gedink, ja, dis net 'n set van die Arameërs en dat die Arameërs, hulle gaan wag as hulle uitgaan die stad uit, dan gaan hulle doodmaak. Maar hulle stuur spioene uit om te gaan kyk en hulle sê, nee, hoorie, ons het hierdie spoor gevolg en daar lê klere en rubbish en goed rond, soos hierdie ouens gevlug het, daar is geen manier wat hulle gaan terugkom nie. En al die produkte, alles wat moes in die stad inkom, wat nou by die Arameërs is, is beskikbaar vir elke een wat in die stad is. Dis daar vir hulle om te eet. Daar is genoeg kos vir die hele volk. En dit wat Elisa vir hulle gespreek het, word waar. En hy sê vir die volgende, in 2 Koning 7 vers 16, lees ons die. Hy sê, toe gaan die volk uit om die laar van die Arameërs te plunder, en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos, en 2 mate gars 'n sikkel. Volgens die woord van die Here. En die koning, die adjudant, op wie se arm hy geleen het, oor die poort aangestel. Maar die volk het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het, volgens die woord van die man van God, deur hom uitgespreek, toe die koning na hom afgekom het. En die ou wat gesê het, dis nie moontlik nie. Sien wat gebeur, maar hy sterf. En God se voorsiening is so groot, dat hulle nie besef het, wat besig is om daar te gebeur nie. Hoe God in alles voorsien. Jy sien, ons staar ons baie keer blind, teen wat ons sien. Ons staar ons baie keer blind, teen die moeilikheid wat ons beleef in ons lewe. Ons staar ons blind, teen die goed wat om ons gebeur, en ons vertrou nie op die Here nie. Want wat leer ons uit hierdie gedeelte uit? Wat is die ding wat ons hieruit leer? En dis vir my so amazing dat Sonja daai oggend toe ons met mekaar kom en met ons besluite met mekaar moet deel en sê wat het die Here met ons gedeel? Is die eerste ding wat sy vir ons gesê het, hoe die Here vir haar gewys het dat ons moet op hom vertrou. Nie vertrou op wat ons sien nie. En dis wat ons uit hierdie hele storie uit leer is vertrou op die Here. Maak nie saak hoe dit vir jou lyk nie. Dit gaan nie altyd oor wat ons sien nie. Dit gaan nie altyd oor wat ek en jy verstaan uit 'n menslike oogpunt uit nie. God is groter as dit. Jy sien, wanneer dit vir mense onmoontlik is om iets te doen, wanneer dit vir mense onmoontlik lyk dat iets kan gebeur, dan is dit eintlik eers wanneer God se krag in werking tree. Want ons weet, dit is vir ons nie moontlik nie. Ons weet, ons kan nie hierdie goed beheer nie. En dan kom die Here en God doen. En hy doen goeders op amazing maniere. En ons beleef 'n lewe saam met Abba Vader, wat ongeken is vir ons as mense. Jy sien, wanneer ons nie uitkom sien nie, is dit wanneer God sy almagtigheid laat geld. Want hy is in beheer. Ons moet net toelaat dat hy ons lewens beheer. Maar ons is op baie keer in so 'n plek waar ons so wil vashou aan dit, wat ons het, wat ons sien, wat ons weet, uit ons ondervinding uit, dat ons nie God kans gee om verandering in goeders in ons lewens te doen nie. En baie keer moet ons van hierdie geuite ou goedjies wat ons weet van, moet ons net afstand doen en sê, Here, ek weet, dit kan nie werk nie, dat U wil in my lewe geskied. Jy sien, ons planne is nie altyd God se planne nie. En dit wat hier gebeur het in hierdie plek, en nadat Sonja vir ons die woord gegee het, het ons besluit, ons gaan op die Here vertrou, en hy het die plek vir ons beskikbaar gestel. En daar het op ongelooflike manier, wel vir ons ongelooflik, vir God is dit maklik, het daar goed in plek geval, sodat ons die gebou langsaam kon kry en kon uitbrei. Hoekom? Omdat ons op God vertrou het en gesê, Here, dit is in U hande. God het die finansies op 'n bonatuurlike manier beskikbaar gestel. Julle weet hoe werk ons in hierdie gemeente. Ons gee liewers vir mense goed as wat ons geld hou. En God het genoeg finansies in plek gesit, sodat alles wat ons hier gedoen het, het ons gedoen, kontant. Ons skuld niemand niks, vir wat hier binnen gebeur het nie. En net die guns, wat van ander mense afgekom het, guns wat mense ons gegee het, guns wat God vir ons gegee het, omdat hy in beheer is, omdat ons vertroue in hom gesit het. En wanneer ons vertroue in hom sien, dan begin ons die vrug van die vertroue, begin ons sien. Wanneer ons dankbaarheid in die Here sit, en dis hoekom ons hier is vanoggend om vir God dankie te sê vir dit wat hy gedoen het, die oomblik wat ons dankbaarheid in hom sien, in hom sit, en ons dankbaarheid in alles teenoor hom getuig, dan begin ons die vrug sien, wat God in ons lewe vestig. Sien, al wat ons hoef te doen is om vir God al die eer en die verheerliking te gee, in alles wat in ons lewens gebeur. Om ons vertroue volkome in God te plaas. Dis wat ons as mens veronderstel is om te doen. En hoekom is het belangrik vir ons om ons dankbaarheid teenoor God te bewys? Hoekom is het belangrik dat ons altyd in dankbaarheid voor die Here sal kom? Hoekom moet ons dankbaar wees teenoor Abba Vader? Elke dag van ons lewe. Why is it important that we are thankful to God for every single thing that happens in our lives? Even if it's things that look to us that it's not good for us. Even if it's bad things that's happening in our lives. Why do we still have to be thankful to God regardless of what happens with us? Whether it's good or bad, it doesn't matter. We need to be thankful to the Lord in everything that we do. You see, because the reason for that is a thankful heart changes the way you view your life. A thankful heart changes your mind. A thankful heart changes the things that you see. It creates a new vision if we do everything with a thankful heart. It creates a new vision in your life. You see, 'n dankbare hart is soos 'n sluis. Dis is 'n sluis wat oopgemaak word van seëninge en van vreugde en van vrede en van goedheid in ons lewens. Maar as ons nie 'n dankbare hart het nie, kan God nie daai ding release in ons lewens nie. Dis 'n dankbare hart wat hierdie ding oopmaak, wat hierdie sluis oopmaak. See, it's when we have a thankful heart that God can open the floodgates of his grace upon our lives. That's when it happens. When we do everything with a thankful heart. Koning David het geweet wat het beteken om dankbaar te wees teenoor God. Psalm 100 vers 4 tot 5 skryf hy, hy sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoof met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, sy goedertierheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Sien, God beloon 'n dankbare hart. En in Psalm 37 vers 4 sê hy, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Dit werk nie soos ons dink het werk, Here gee jy my die begeertes van my hart, dan sal ek dankbaar wees daaroor nie. Nee, ons het dit heeltemal verkeerd om. Ons moet eers dankbaar wees vir dit wat God reeds vir ons gegee het, en dan kan hy vir ons die goeders gee, wat vir die begeertes van ons hart gee. En uit 'n dankbare hart verander jou begeertes, dan word jou begeertes nie meer selfsugtige begeertes vir jouself nie, maar dan word ons begeertes om die mense, om God se mense in te sluit in dit wat my begeertes is, juis omdat ek 'n dankbare hart het. Dis belangrik dat ons onsself van die Here verlustig. Dis belangrik dat ons voor God in sy troonkamer kan kom en dankbaarheid teenoor hom betoon. Soos ek net nou gesê het, maak nie saak of dit goed of sleg gaan met ons nie. Ons situasie wat ons in is, moet nie die beweegrede wees vir ons dankbaarheid teenoor God nie. Want is maklik om dankbaar te wees teenoor God as dit goed gaan met ons. Maar wat doen ons as dit sleg gaan met ons? Is ons nog dankbaar teenoor die Here of is ons nou 'n bietjie ongelukkig oor hoe die Here hierdie ding laat gebeur het? Oor hoe God met ons werk. Daar's twee manne met die naam van Paulus en Silas Hierdie twee manne is verhoor afwagtend. En hulle sit in 'n tronk. Nou ek wil vir julle sê die tronk wat Paulus en Silas ingesit het is nie dieselfde tronk wat die Waterkloof 4 of die Waterkloof 2 soos hulle nou bekend staan in was nie. Hulle het nie TV en drank en selfone en musiek en al sulke goed in die tronk gehad nie. Meeste van daai tronke het die ouens waist deep in gemors gestaan. Hulle het dit nie maklik vir die ouens gemaak nie. Jy sien in daai tyd as jy 'n krimineel was, het hulle nie gedink aan om 'n humanisties te wees teenoor jou nie. Hashem, die arme man. Ons weet hy het 4 mense vermoor, maar ons moet dit daarom so gemaklik as moontlik vir hom maak in die tronk. Nee, het bietjie anders gewerk in daai tyd. Hierdie ouens was in 'n plek waar ek en jy heel moontlik nie 2 dae sou kon deurbring nie, dan sou ons in elk geval dood gegaan het van wat daar gebeur het in daai plek. En Paulus en Silas sit in hierdie situasie. Paulus en Silas is verhoor afwagtend in hierdie vieslike, ergerlike tronk. Kan iemand net vra, die kinders wat net daar by daai venster, hulle is bly daar speel teen daai venster, dit trek net my aandag af asseblief. Waar was ek? Skus julle. Hulle is verhoor afwagtend. En terwyl hulle verhoor afwagtend is en wag op die Here, gebeur daar iets met hulle. En wat dink julle, het Paulus en Silas op daai stadium gedoen? Hulle word in hegtenis geneem omdat hulle kinders van Jesus Christus is, omdat hulle volgelinge van Jesus is. Dis hoekom, hulle het niks anders gedoen nie. Hulle het niks verkeerd gedoen nie. En wat gebeur met hulle? Bespreek hulle lot met mekaar, sit hulle daar en sê, "Jo, kyk wat 'n plek is ons. Kyk hoe terrible gaan dit met ons. Kan jy glo Silas, ons is in hierdie gemors, kyk wat is, hoe lyk die plek waar ons in is." Het hulle lot teenoor mekaar bekla? Nee. Kla hulle oor die slegte toestande van die tronk? Nee. Is hulle ongelukkig oor hulle onregverdige arrestasie? Want hoeveel keer sit ons in 'n plek wat iets nie lekker met ons gebeur nie, en nou is ons ongelukkig oor dit wat met ons gebeur? Ja, nou kyk nou net wat het met my gebeur. Hulle twee het al die rede gehad om ongelukkig te wees oor dit wat met hulle gebeur het. Is dit wat hulle met mekaar bespreek? Spreek hulle ongelukkigheid oor hierdie situasie met mekaar aan? Nee. Is hulle kwaad vir die Here omdat hy hulle nie beskerm het en gevrywaar het van hierdie situasie waar hulle self in bevind nie? Want hoeveel keer sit ons in 'n situasie en dan gebeur daar iets sleg en sê ons, en nou waar is die Here nou? Hoekom help die Here my nie? Hoekom sorg die Here dat ek nie uit hierdie probleem uitkom nie? Was hulle kwaad vir die Here daaroor? Nee. Weet julle waarmee hou hulle besig? Kom ek lees dit vir julle. Handelinge 16 vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. In hulle gemors en in hulle situasie wat hulle self hulle bevind, wat doen hulle? Hulle loof en hulle prys en hulle eer die Here en hulle gee hulle dankbaarheid aan hulle God oor wat hy in hulle lewens doen. Die voorreg wat hulle het om in 'n tronk te kan sit om ander gevangenes te kan aanraak en vir hulle te vertel van die liefde van Jesus Christus. Hulle beskou dit as 'n voorreg om daar te wees. Hulle kla nie oor hulle lot nie. En spite van hulle situasie bewys hulle dankbaarheid teenoor God. Hulle kla nie oor hulle slegte werk wat hulle het nie. Hulle kla nie oor die hoeveelheid werklading wat hulle het nie. Hulle kla nie oor of daar 'n persoon is wat hulle sleg behandel nie. Hulle kla nie oor die finansiële krisis wat hulle self in bevind nie. Wanneer gaan ons begin om 'n dankbare hart te hê teenoor die Here? Want dit is so maklik om te kla oor die situasie wat ons in is. Dit is so maklik om te kla omdat ons nie finansies het om sekere goed te kan doen nie. Dit is so maklik om te kla oor daai klomp mense by die werk wat nou so mislik was met my gister. Wanneer word ons verander sodat ons 'n dankbare hart sal hê teenoor Abba Vader en oor dit wat hy vir ons gee, dit wat hy vir ons doen. Want ek wil vir julle vanoggend sê dat die meerderheid van julle wat hier sit, nee, in feite elke een van julle hier wil sit, en jy mag dink ek praat nou nonsens, jy kan miskien vir my sê maar jy ken nie my situasie nie. Ek weet so pretty much bietjie van elkeen se situasie wat hier sit. Julle klomp wat hier sit, is van die mees geseënde mense in hierdie wêreld. Maar wat doen ons? Ons kla. Here, kyk hoe gaan dit met my. Here, kyk net die situasie wat ek in is. Twee manne sit in 'n tronk. Hulle sing lofliedere tot die Here. En hulle raak, hoeveel ander mense wat in die tronk sit, se lewens raak hulle aan daardeur. Dankbaarheid. En in dit wat hulle doen, wat doen die Here met hulle? Wat doen die Here toe Paulus en Silas sit en nie worry oor die situasie wat hulle in is nie, maar sy hulle dankbaarheid aan hom bewys, wat doen die Here toe met hulle? In vers 26 In Handelinge sê hy, en skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. Wat het hier gebeur? These people were in captivity. Not only were they sitting in a physical jail, but because they didn't have a thankful heart, they were bound by Satan. They were bound in their situation. And the moment they came to God and they gave their thanks to the Lord and they started worshiping and praising God even for the bad situation that they were in, what did he do? God released them out of their bondage. Jy sien, ek en jy sit in 'n situasie waar ons gebind is. Ek en jy sit in 'n situasie waar ons nie in 'n fisiese tronk sit nie, maar partykeer sit ons in 'n geestelike en 'n sielkundige tronk, want ons word so gebind deur die situasie wat ons onsself in bevind. Ons word so gebind deur dit wat ons om ons sien. Ons word so gebind deur die wêreldse goeders en wat die wêreld op ons afdwing. Maar die oomblik wanneer ons 'n dankbare hart het teenoor God, die oomblik wanneer ons op 'n plek kom en ons loof hom en ons prys hom, dan kan die Here vat en hy kan hy goed breek en losmaak en hy kan die tronk se deure oopmaak sodat ons as vry mense kan uitstap in Jesus Christus. En dit maak my hart seer om te sien hoe mense in bondage sit vandag. En nie by God uitkom en net hulle dankbaarheid net teenoor die Here bewys nie. Sodat God hulle kan vrymaak van daai bondage wat hulle self in bevind. Jy sien God het met hierdie ouens, hy het 'n dankbare hart gesien en hy het die sluise van sy genade op hierdie mense oopgemaak. Dis wat God doen die oomblik wanneer ons 'n dankbare hart het. Daar's verskeie mense in die woord wat as voorbeeld kan dien van wat God verwag van ons en wat God vermag wanneer ons in dankbaarheid tot hom kom. Twee van hierdie ouens, julle sal hulle goed ken. Die een ou se naam is Josef. En toe Josef deur sy broers weggestuur word Egipte toe en hy in gevangenskap is, wat het hy gesien? Hy het hierdie ding nie gesien as hierdie verskriklike ding wat met hom gebeur het en hierdie broers van my in 'n ding oor sy broers teenoor sy broers uitgespreek het en gesê ek hoop hulle kry ek weet nie wat nie. Wat het hy gedoen? Hy het dit gesien as 'n uitkoms en hoe God hom gaan voorberei om voorsiening te doen vir sy familie. En die oomblik toe hulle hom gevange geneem het en hy in 'n wa gesit het en toegesluit en vasgesluit was, was dit nie wat in sy gesig was nie. Dit is nie wat hy gesien het nie. Maar dis wat in sy gees was, want hy het geweet wat God vir hom kan doen. Hy het die mag van God verstaan. Hy was nie een oomblik kwaad vir sy broers oor wat hulle aan hom gedoen het nie. Hy het dit as 'n nuwe geleentheid gesien. En partykeer moet ons kom en ons die dinge wat met ons gebeur, moet ons sien as 'n nuwe geleentheid om ander mense se lewens aan te raak. En asof jy al gebruik jy dit net as 'n testimony om vir ouens te sê, ouens, ek was daardeur, is nie so erg nie. God sal jou daardeur lei. Maar wat doen ons? Nee, as iemand klaar sê, "Wow, jy weet nie wie wat met my gebeur." Jy dink dis erg. Laat ek jou vertel. Hoe help ons mekaar so? Nou is daar 'n man met die naam van Job. Job verloor nie net sy besittings nie, hy verloor sy hele gesin. En ek dink is Job 1:26, is nie seker nie, maar is daar rond. Wat doen Job? Doen hy wat sy vrou vir hom sê? And Job's wife came to him and she said to him, what? She says to him, curse God and die. Why? Because the situation that you are in, look at what God did. Who's to blame for the situation that you're in? Must be God. Can't be anybody else. Because the moment something goes wrong in our lives, what do? We blame God. Here's the funny thing. I spoke to a friend of mine, unfortunately, he passed away some years ago. Young man, in his 20s, who had a heart attack. Did he have a thankful heart? No, he didn't. Because he blamed God for taking his twin sister in an accident. Did he serve God? No. But he still blamed God for it. Because who did it? It must be God. It can't be because of a silly mistake that she made or a decision that she took or she was driving too fast. No, it's got nothing to do with that. The fact that she drove into the tree and she died had to be God. Do you believe in God? No, I don't. So how can you blame God for it? And the problem that we have is even as Christians, when something bad goes on in our lives, the first person we blame is God. Did Job curse God and died? No, he didn't. What did he do? He praised God for the situation that he was in because he knew regardless of what happens in his life, God is still good. And that wasn't God's will for his life. And he praised him even in the situation that he found himself in. Jy sien iemand wat nie 'n dankbare hart het nie, waardeer nie dit wat God reeds vir hulle gegee het nie. Want is vir ons so maklik om te vergeet, dat God doen nou vir ons iets, en môre gebeur daar iets leliks, maar ons vergeet wat God verlede week gedoen het, of 1 jaar terug gedoen het, of 2 jaar terug gedoen het, want kyk nou wat is die situasie is ek in. Jy sien die oomblik wat ons nie 'n dankbare hart het nie, waardeer ons nie dit wat God vir ons gee nie. Mense wat die, wat ondankbaar is, mense wat nie 'n dankbare hart het nie, is mense met 'n negatiewe uitkyk op die lewe. Dit is mense wat oor die ou kleinste ou dingetjie sal kla en kla en kla. Maar weet jy, daai een het nou nie vir my gegroet gister toe ek by die kerk was nie. Hulle is nou weer seker hoogmoedig. Maar ons ken nie die struggles wat daai mense het nie. Ons weet nie wat se situasie daai persoon in het nie, maar omdat hulle my nou nie gegroet het nie, nou voel ek baie verontwaardig. Jy sien, ons kla oor die kleinste goed, as ons nie 'n dankbare hart het nie. Dis mense met 'n slegte gesindheid, en ons het 'n bietjie verlede week gepraat oor gesindheid, nee, onthou julle, attitude. Dis iets wat jy kies. Something you choose your attitude. It's not given to you, something that you choose to do. Dis mense wat murmureer, is my so mooi woord daai, murmureer. Want wat het die Israeliete gedoen? God vat hulle uit Egipte uit, hy lei hulle deur die woestyn na 'n plek toe van ongekende guns en blessing. Wat doen hulle? Hulle moan so ver as wat hulle loop. Want die pad is te lank en daar's te min water en hulle het nie kos nie en die en hulle eet net hierdie klomp manna wat die Here vir hulle gee en hulle is nou 'n bietjie lus vir 'n bietjie vleis en dit was baie lekkerder daartoe hulle in slawerny gesit het en daarom ten minste varkvleis kon eet. Ons murmureer as ons nie 'n dankbare hart het nie. Ondankbare mense is bitter en onvergewensgesind. Nommer 1 teenoor hulle self, nommer 2 teenoor God en nommer 3 teenoor ander mense. Ondankbare mense sukkel met 'n swak selfbeeld. Jy sien die oomblik wat ek 'n dankbare hart het en God sy guns oor my uitstort, weet ek wie ek in God is, weet ek wie ek in Jesus Christus is. En dit is nie nodig vir my om 'n swak selfbeeld te hê nie, want ek gee nie om wat mense van my dink nie. Dit gaan vir my oor wat God van my dink. En as ek in die wil van God is, gee ek nie om wat julle sê nie. Want dit is waar God my wil hê, is in sy wil, nie in julle wil nie. Of in die ouens op straat se wil nie, of die ou by die werk se wil nie. Nee, ek is in God se wil. En as hulle nie happy daar is nie, dan voel ek nou regtig nou maar jammer vir hulle. Maar ek gaan nie my saligheid en my dankbaarheid en my vrede en my vreugde opoffer vir wat mense van my dink nie. Dan is dit nie nodig dat ek 'n selfbeeld hoef te hê nie. Want ek steur my nie daaraan wat ander mense van my dink nie. Gaan oor wat die Here van my dink. Sien, ondankbare mense is nooit tevrede met wat hulle ontvang het nie, en hulle wil altyd meer en meer en meer hê. Daar's 'n Engelse woord wat vir my so mooi is, dit sê, we have to be content with what God gives us. But we're not in that situation, we're not in that space, we're never content with what we've got. We always want more, we always want more things. And that's not what God expects of us. I promise you we'll get some fans up here soon. Because I can feel it's necessary. Is dit hoe ons wil wees? Is dit hoe ons voor God wil staan? Nee, ek weet nie van julle nie, maar ek wil dankbaar teenoor God wees vir alles wat hy vir my gee. En ek glo julle ook, laat ons in 'n dankbare hart het, laat ons dankbaar teenoor Abba Vader sal wees. En dis hoekom kom ons hierdie diens hou vanoggend, net om vir Here te kom sê, Here, dankie vir dit wat u vir ons hier gedoen het. En in ander mense se oë mag dit miskien klein wees wat hier gebeur het, mag dit miskien klein wees wat God vir ons hier gedoen het. Vir my is dit asemrowend groot. Hoe God se guns net oor ons gekom het. Hoe ontwikkel ons 'n dankbare hart? Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Verander julle attitude, verander jou gedagtes. Ons moet gedurig op die woord van God mediteer. Dis wat in ons harte moet wees, dis wat in ons gedagtes moet wees. Dit moet deel word van wie ons is, dit moet deel word van ons DNA. Jy sien, ons moet begin om op die goddelike te fokus en nie op dit wat die wêreld aan ons bied nie. Nie op dit wat die wêreld vir ons wys nie, nie op dit wat mense vir ons sê nie, nie, ons moet op die goddelike begin fokus. Weet jy wat sê Paulus hieroor? Luister wat sê hy vir Filippus. Ach, hoor my Filippus, in Filippense, skies. Hy sê verder, broeders, Filippense 4 vers 8, verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Wat sê hy vir ons? Moenie aan die rubbish dink nie. Moenie dink aan die slegte goed wat met jou gebeur het nie. Begin fokus op die goddelike goed. Begin fokus op dit wat goed is vir ons. Waaroor het ons gedink die laaste week? En ek wil hê dit is 'n retoriese vraag, maar sit waar jy daar sit. Dink bietjie oor wat deur jou gedagtes gegaan het hierdie laaste week. Wat het jy jou tyd aan spandeer? Wat is die goed wat jy op gemediteer het? Was jou gedagtes vol dankbaarheid? Het jy gemediteer op die woord van die Here? Of was ons so in die wêreldse dinge vasgevang, in daai bondage wat ek net nou van vertel het, is ons so vasgevang in daai kettinge van die wêreld, dat ons nie eens tyd gehad het om dankbaar te wees teenoor God nie. Was ons so besig met ons werk, met die goeders wat ons moet doen, dat ons die tyd wat God vir ons gee, en die tyd wat God wil hê ons met hom spandeer, dat ons nie daarby kon uitkom nie. Waarmee het ons onsself besig gehou net hierdie laaste week? Sien, dankbaarheid is soos attitude. Dankbaarheid is soos gesindheid. Dis 'n wilsbesluit. Dis 'n besluit wat ek en jy neem om so te wees. Dis 'n besluit wat ons neem, dis wanneer ons gedagtes verander en om op te hou om te dink soos wat die wêreld aan ons wys en die wêreld aan ons leer hoe om te dink en ons begin dink soos wat God wil hê ons moet dink. Jy sien, dis 'n wilsbesluit wat ek moet neem. Dis 'n besluit wat ek neem om anders te begin dink, anders te begin optree. En hoe meer tyd ek in die woord spandeer, hoe meer tyd ek met die Here spandeer, hoe makliker dit is om in daai posisie te kom om dankbaarheid teenoor die Here te toon. Jy sien, ons moet begin om te wees soos 'n Paulus en 'n Silas en 'n Josef en 'n Job en 'n Dawid. En hulle selfs in die donkerste tye in hulle lewe was hulle dankbaar teenoor God en hulle God geprys en geloof en geëer. Want weet julle wat God se belofte vir my en vir jou? En ek wil afsluit hiermee. Wat is God se belofte vir my en vir jou? Romeine 8 vers 28. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die Here sê nie sommige goed nie. Hier is nie net hier en daar ietsie nie. Nee, alles sal ten goede meewerk vir die wat lief, vir die wat die Here lief het. En uit liefde uit, en uit liefde wat ons vir God uit, het ons 'n dankbare hart teenoor dit wat Abba Vader vir ons doen. En dis die plek waar ek en jy veronderstel is om te wees. En ek my gebed vir julle vanmôre, soos wat ons dankbaar is vir dit wat Here vir ons hier gedoen het, so moet ons dankbaar wees oor elke aspek van ons lewe teenoor die Here. En wanneer ons so dankbaar is teenoor Abba Vader, dan kan hy die sluise van sy guns en sy genade oor ons oopmaak. En ons kan dit ervaar elke dag van ons lewens. En ek weet, dit is baie keer moeilik om positief te wees, as ons sien wat om ons gebeur. Maar die Here sê vir ons, julle is in hierdie wêreld, maar julle is nie van hierdie wêreld nie. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Moenie laat hierdie wêreld julle onderkry nie. Vestig julleself op my, vestig jou oë op my, en ten spyte van dit wat om julle gebeur, ten spyte van dit wat julle kan sien, kan ek doen meer nog as wat julle in julle wildste drome kan verwag. Kom ons vertrou op die Here. Kom ons wys bedankbaarheid teenoor hom. Nie net vir oggend hier om dankie te sê vir ons gebou nie, maar elke dag van ons lewens. Abba Vader, Here, wat 'n voorreg om vanmôre in U teenwoordigheid te kan staan. Here, wat 'n voorreg het ons gehad om in die laaste paar maande, laaste paar weke te beleef, Here, hoe dinge net begin het en saamgeval het en dinge net verander het. Here, hoe ons in U wil kon wees. Hoe ons kon sien, Here, wat U vir ons bedoel het en bestem het. Dankie, Here, dat ons die voorreg het om U woord te kan hoor. Here, daar is soveel mense daar buite wat nie eers die geleentheid het om ergens by U woord uit te kom nie. Here, ons weet en ons ken die situasies wat gebeur en ons weet wat gebeur in plekke soos China en in Arabië en in al hierdie verskriklike plekke. Waar daar so dors is na U woord, maar waar die regering mense weerhou daarvan om U woord te hoor. Here, wat 'n bevoorregte posisie het ons en dan speel ons met U woord. Ons speel met dit wat U vir ons gee. Here, ons het vryheid om U te kan dien, te kan loof, te kan prys. Elke oomblik van ons lewe het ons daai vryheid. En wat doen ons, Here? Ons misbruik dit. En ons kom vanoggend, ons kom vra om verskoning, Here. Ons kom vra verskoning vanmôre. Dat ons U guns so misbruik in ons lewens. Here, help elke een van ons om 'n dankbare hart te ontwikkel. Om dankbaar te wees oor alles, Here, selfs in die situasies en moeilike situasies wat ons onsself bevind. Kom vra ons U vanoggend, Here, dat U ons sal help en sal bystaan om 'n dankbare hart te ontwikkel. Here, vanoggend gee ons al die lof, al die eer gee ons aan U. Ons prys U, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons prys U, Here, vir hierdie gebou. Ons kom sê vir U dankie vir 'n plek wat ons het, wat ons kan bymekaar kom om U te kan loof soos wat ons wil. Here, laat ons kan dans voor U aangesig, soos 'n Dawid voor U aangesig gaan dans het. Soos 'n Miriam gedans het voor die volk uit, Here. Dankie vir daai dankbaarheid wat ons kan hê vir dit. Dat ons dit kan ervaar elke oomblik van ons lewens. You are such an amazing God. You are such an awesome God. Lord, there are not enough words to describe how we feel about what you've done in our lives. All we can do this morning is to praise you, to lift our hands up to you, Lord. As David said, this is my morning offer to you, Father. Because more we can't give. We don't have anything else but our lives to give to you. And this morning, Lord, we come and we praise you and we honor you and we thank you for who you are. Not for anything else, but for who you are. Thank you that you love us, that you care for us, that you gave your son so that we could live. Bless us today, Lord. Bless us today. Abba Vader, ek wil ek net vra, as ons nou klaar is hier, Here, en Gerrie en Liesel gaan vir ons dans, en afsluit, Here, met die dans, wil ek ook vra, Here, dat u hulle dans vanoggend, hulle lof en hulle eer, wat hulle aan u bring vanmorgen, Here, kom uit ons allemaal uit, ons staan in eenheid vanmorgen, staan ons saam met Gerrie en Liesel, en hierdie danksegging, en hierdie dankoffer, wat hulle vanmorgen bring, kom uit die hele gemeente uit, en elke persoon wat hier sit, Here, kom sê ons dankie vir u, en dit wat ons vanoggend nou gaan sien, ookie. Here, dankie vir die eetgoed wat ons het, en dat ons saam kan kuier ook hierna, dat ons net saam kan fellowship, en hierdie dag net saam met u kan geniet. En ons dankie, in die heilige naam van Yeshua, ons koning, ons verlosser, die allerhoogste priester, ons redding, ons bruidegom, en ons staan in afwachting, vir die dag sê, ons kom al. Ons kan nie wacht. Ons kan nie wacht. Ek wil amper nie al die mens sê, Here. Dit voel amper vir my, of ek hele dag net kan aanhou om net dankie te sê, en dankie te sê, en dankie te sê. Maar jy ken ons hart, jy weet ons voel. En daarom bring ons vanmorgen net ons leven vir jy, as ons offer aan jy. In Jesus' naam dank ons dit. Amen.